15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Argentinski pisac Juan Octavio Prens, rođen 1932. godine, je preminuo, ali nam je ostavio neke velike misli. Jedna od njih je da smo istovremeno i emigranti. Svi mi smo emigranti, ali smo svi i građani sveta. Negde između ovih dualnosti nalazi se ljudsko postojanje, a činjenica da postojimo je dobra i zbog toga što možemo da uživamo u kulturi i u umetnosti. Danas u svim umetnostima biće reči o filmu, arhitekturi i o dobrim knjigama. Zato ostanite sa nama u narednih 50 minuta.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
ko nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači? Od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na samom početku kulturnih krugova pomenula sam da je juče u Trstu preminuo Juan Octavio Prens, pisac koji je mnogo pisao, ali i prevodio. On je priredio i preveo na španski jezik 8 antologija savremene jugoslovenske poezije. U svom prevodilačkom radu naročitu pažnju posvetio je poeziji Vaska Pope. Takođe je objavio na španskom u Madridu ciklus srpskih pesama o Marku Kraljeviću uz uporednu studiju o španskom El Cidu i srpskom epskom junaku. I to mnogo govori o zapravo prenošenju onoga što je identitet srpske književnosti. A sinoć je u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca predstavljena knjiga Identitet srpske književnosti Nenada Nikolića. Učesnici su bili Milan Aleksić, Milo Lompar, Dunja Rančić i autor Nenad Nikolić. O tome Meliha Pravdić.
U trenutku kada počinju da pišu istorije srpske književnosti, kako se prema pitanju šta jeste srpska književnost određuju Stojan Novaković, Jovan Skerlić, Pavle Popović, Jovan Teretić. Isto pitanje postavlja i autor knjige Nenad Nikolić. Šta jeste srpska književnost?
Prilikom tih istraživanja pojavljivala su se pitanja na koje odgovore nisam mogao da dobijem posmatrajući samo književnu historiografiju iznutra. Dakle, meni je unutrašnja analiza uvijek bitna i važna, da vidim kako je neki tekst sklopljen, kako funkcioniše, ali onda naiđete na neka mesta koja se jednostavno na taj način ne daju objasniti. I to je trenutak koji vas vodi ka društvenim, političkim i takvim uobličenjima historiografije koji vam sada mogu objasniti odakle neko slepo mesto. Recimo, kako je moguće da Skerlić, koji najviše drži do Dositeja, za kojeg je Dositej moderniji od Vuka, koji naročito slavi Dositejevu ideju verske tolerancije o Srbima sva tri zakona, kaže, ja pišem istoriju srpske književnosti pravoslavnih Srba. Kako to objasniti iz samog Skerlića? I još važnije, zašto se o tome nije govorilo čitav 20. vek? I tu dolazi važna uloga koncepcije jugoslovenstva i svega što je sa njom povezano.
Nenad Nikolić zagovara tezu da istoričari književnosti svojim pisanjem preoblikuju i stvaraju nov pojam srpske književnosti. A kako Nikolićevu knjigu čita Milo Lompar?
Možda bismo mogli tu da naglasimo da autor ima snažan polemički moment u odnosu prema jednoj vrsti predmeta o kom govori, gotovo da uvek polemiše sa onim što smatra da je izlazilo iz okvira same mogućnosti uvida istoričara o kojima je reč, dakle daje neku vrstu korekcija i time iskazuje svoj vrednostni stav unutar onog područja koje je podvrgao analizi. Svakako da je ova knjiga posredno i afirmacija shvatanja Jovana Deretića, prema kome autor u prethodnoj svojoj knjizi o Deretiću je ispoljio snažan kritički stav, ali posredno preko tog kritičkog stava utvrdio relevanciju njegovog načina postavljene stvari, naročito u centralnoj Deretićevoj ideji koja ima dva oblika. S jedne strane istorija kao referentno polje književnosti, to je Deretić izneo još u prvom izdanju kao svoj koncept i to je bilo predmet jako velikih kritika, a s druge strane ideja kontinuiteta.
Sinoć u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca o knjizi Identitet srpske književnosti najpre je govorio Milan Aleksić, prošavši u prikazu kroz sva poglavlja. Dunja Rančić pozabavila se temom o konceptualizaciji srpske književnosti.
U emisiji Sporovi u kulturi 22. novembra biće reči o istoriji srpske književnosti, njenoj konceptualizaciji, ali i polemičnosti pojmova jugoslovenska i dubrovačka književnost.
Ya se do me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocará el idilio de las azules olas cuando tú te hayas ido. Y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscarán.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Sinoć je u Kragujevačkoj galeriji Rima predstavljena serija recentnih crteža velikog formata Mrđana Bajića. Sa autorom je razgovarala Mirjana Boba-Stojadinović.
Mrzen Bajić govori o radovima predstavljenim na izložbi koja je sinoć otvorena.
Već ovo je treća izložba u Galeriji Rima. Na prvoj izložbi smo pokazali Radnička glasa ide u raj sa velikim Fićom, dakle veliku nepermanentnu skulpturu. Onda smo imali jednu izložbu skulptura srednjeg i malog formata i sad imamo te nekakve završene crteže, tako da je to možda jedna ovako puzajuća retrospektiva koja se odvila u Kragujevcu i prikazane su pet velikih crtačkih projekata koji su iz 17. i 18. godine. Prikazana je neka serija, jedna serija skica koje su iz 19. godine, koje su upravo završene i prikazana je jedna konzola koja, na kojoj stoji taj poslednji rad koji sam radio, koji se zove Odande dovde, koji je, se tiče te pešačke pasarele, već istorijske i meni je već malo neprijatno da o tome govorim. I napravljena konzola na kojoj na jednom malom monitoru se vrte sve fotografije ovih 13 godina koliko je to rađeno, sa jednim fotoradom, sa jednom maketom koju ljudi mogu da dodiruju, pipavaju, razmatraju, prosto je to neka kao jedan mali prikaz tog delanja.
Koliko je meni poznato, vi crtate i radite skulpture paralelno. Znači da to u stvari te dve stvari se reflektuju na neki način. Odakle je došla potreba da sada predstavite baš crteže velikih formata?
Dakle, za mene crtanje uvijek na neki način probijanje ka konačnosti oblika, odnosno prebacivanje iz polja imaginacije i onog prvog refleksnog promišljenja koje može da, opet ima svoje polazište u nekakvoj konceptualnoj ideji u smislu da je ona jasna pa je malo tvrda ili može da bude iz nekakvih žvrlja koje su, kako kažem, uklapanje oblika. Jedno i drugo približavanjem nekakvom definisanju dobija sve više na dokumentarnosti i na nekoj vrsti fikcionalnosti koja proizlazi iz realiteta. Jeste, ja nekako smatram da se ponavljanjem stvari usavršavaju. I nekako u tom procesu ponavljanja postoji jedna tačka u kome je taj oblik nekako se zavezao. Zavezao se u nekoj mojoj ideji da je dograbio možda neki smisao koji se da otvoriti i drugim ljudima kada ga gledaju. Neki oblici su jednostavni za napraviti, a neki su jako komplikovani. I veliki crteži uglavnom dolaze kod onih radova u kojih je nekako dosta jasno da neću uspeti da realizujem stvar u tom obliku, u toj veličini i u tom određenju. Imam projekat sa Bila sa Vojom, ne verujem da će me ikad iko pripustiti. Imam projekat sa londonskim autobusom, imam projekat sa nekim ogromnim socijalističkom skulpturom koja drži četiri crkve na sebi. Dakle, oni su se na neki način konstituisali i ostali su na neki način na korak do prebacivanja te stvari u realno postojanje. Jer ja baratam jednim paradoksom, dakle, skulptura je njen jezik je vezan za to da ona realno postoji, da je uporediva sa našim telom, da je možemo obilaziti i da je izborila sebi status identičnog postojanja volumena u prostoru kao i naše telo. A ovi veliki crteži, ja imam nekakav umišljaj da zbog plasticiteta i reljefnosti i upotrebe materijala, da su oni onaj posljednji trenutak koji je još uvijek imaginacija, a moguće je na korak do prikaza. I imam još jednu drugu ideju, a to je da mnogo ljudi je videlo Svingu, a mnogo i nije videlo, ali mi znamo da je ona nekako skulptura, da je ona trodimenzionalna i mi usvajamo njenu retoričnost skulpturalnu, iako se zapravo lično nismo osvedočili, pa bi sad mogao da kažem da su ti veliki crteži možda na korak do prikaza, isto kao onim ljudima koji nisu videli Svingu, kako im se ona objavljuje na nekoj maloj fotografiji koju pogledaju ili razgledaju.
Mrđan Bajić je profesor vajarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, učesnik Venecijanskog bijenala, Sidnejskog bijenala, bijenala u Sao Paulo, bijenala u Kairu, a dobitnik je i nagrada iz fonda Ivan Tabaković, Sava Šumanović, Vladislav Ribnikar i Nadežda Petrović. Nosilac je ordena Viteza umetnosti Republike Francuske. Izložba njegovih crteža otvorena je do 20. decembra u privatnoj galeriji Rima u Kragujevcu.
He
Na talasima ste Radio Beograda 2, u narednim minutima govorimo o arhitekturi. Izložbeni panoi u kategorijama urbani dizajn, arhitektura, neizvedeni projekti, enterijeri i autorski dizajniran nameštaj predstavljeni su na otvaranju Balkanskog arhitektonskog bijenala, a tamo je bila koleginica Arijana Handan.
Balkansko arhitektonsko bijenale podrazumeva izlaganje i promovisanje radova arhitekata i arhitektonskih biroa na izložbi. Ove godine tema je bila dekodiranje Balkana. Od prošlogodišnjih se ovaj put razlikuje po tome što više nego duplo arhitekata, urbanista i dizajnera učestvuje iz Srbije i regiona, a žiri od 9 članova dodeljuje nagrade i odlučuje ko radi najbolju arhitekturu i najbolji dizajn u regionu, kaže direktor bijenala Marko Stojanović.
Poenta bijenala je da pre svega se arhitekte u regionu umrežavaju. Ko šta projektuje. Najčešće smo svedoci da mlade arhitekte, starije, znaju šta se projektuje po Nemačkoj, po Americi, po Rusiji i tako dalje, a da ne znaju šta je u regionu prisutno, to je na prvom mestu. A na drugom mestu je, kažem, da celu struku podigne na jedan mnogo viši nivo u prezentovanju svega toga. Jer vi sada imate jedan paradoks da javnost ne zna da nabroji 5 najznačajnijih arhitekata u Srbiji.
Program se od ranijih godina izdvaja i uvođenjem zemlje domaćina. Vlada Crne Gore je posebnom odlukom prihvatila ovu inicijativu i ovlastila Ministarstvo kulture da bude pokrovitelj. Ideja je nastala iz potrebe za povezivanjem unutar regiona i razmenom iskustava na polju arhitekture i međukulturalne razmene, naglašava arhitekta i komesar za Crnu Goru Sonja Radović-Jelovac.
Crna Gora se predstavlja višestruko, raznoliko, da kažem multimodalno. Crna Gora je kao jednu lijepu i neočekivanu reakciju koja će biti premijerno ovdje biti emitovana je film koji govori o dekodiranju Balkana, zapravo na koji način Crna Gora je dala odgovor na temu samog Bienala kroz film koji se zove Decoding Montenegro. Ono što vidimo ovdje, što vidimo da je to uspjelo, uspjela je veza umjetnosti, arhitekture, institucije sistema i uopšte naučnih organizacija. Znači, ovo vam je pokazatelj da to zaista se može uz kvalitetna partnerstva, uz dijeljenje vrijednosti i jednostavno dijeljenje znanja.
Izložba koja je ove godine u zdanju nekadašnjeg bioskopa Balkan koji prolazi kroz rekonstrukciju realizuje se u partnerstvu sa fondacijom Saša Marčeta, čija je direktorka Ksenija Samarđija.
Saradnja se nekako razvila prirodno i mislim da je bitno da je i fondacija Saša Marčeta i bioskop Balkan izlaze u susret ovakvim dešavanjima, pogotovo zato što su regionalnog karaktera. I mislim da te organizacije koje se razvijaju, koje su tek u povoju, zaista im znači svaka vrsta podrške. Tako da je nama bitno da prepoznamo i da se uključujemo tamo gde možemo da doprinesemo da se stvari organizuju na neki kvalitetniji i bolji način.
Izložba će biti otvorena do 21. novembra u periodu od 12 do 20 časova u bioskopu Balkan, a za posetioce je ulaz slobodan.
Thank you. 25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP RTS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
A muziku novu na slobodi nikom ne predajem. Bože, daj mi juga
u prodaju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Petnaest časova 33 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a nedavno smo govorili o slobodnoj zoni i o akciji kojom je ovaj festival i otvoren, to je akcija Krov nad glavom, koja se bori za ljudsko pravo na dom. Ovaj festival, Slobodna zona, je završen, ali ova akcija svakako neće. I u to ime delimo vam karte za jedan film koji je vrlo važan, koji je ušao na repertoar Dvorane kulturnog centra, koji se bavi upravo ovim izbacivanjem ljude na ulice i sa druge strane ljudskim pravom na dom. Film Izbačeni je sutra na programu, sutra, dakle 16. novembra u 17 časova u Dvorani kulturnog centra, i mi vam delimo dva puta dve karte i vi se od sada možete slobodno javiti, biti brzi, javiti se na 322-9653. Film Izbačeni sutra u 17 časova Dvorana kulturnog centra.
The way she moves.
Chances at all.
Back at a place, finds her bed too spacious. And as she passes, her own reflection sighs. Ah, Mr. Gorgeous is feeling lonely. He wishes that if he could only smile once in a while. Ah, so lonely, poor thing.
Emisiji ostavili smo malo vremena i za film, i to za film koji stvaraju studenti Fakulteta dramskih umetnosti. O čemu je reč, razgovaram sa Jelenom Hrvačević. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
Zanimljivo je da će film, kratkometražni film studenta Fakulteta dramskih umetnosti biti postavljen, odnosno on je već postavljen na sajt na kome će publika moći da ga vidi. Hajde prvo da kažemo nešto o ovom konkretnom filmu.
Influencer je kratkometražni studentski film u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti koji se kroz sadašnju pop kulturu, to je trap folk kulturu, bavi samo zabluđivanjem i kreiranjem lažnih identiteta zarad nekog boljeg društvenog plasmana. Naši junaci Kima i Luna su netalentovani mladi ljudi sa jakom željom da postanu poznati, smatrujući to nekim najvećim uspehom. Oni započinju svoj uspon na vrh trap folk sceni snimanjem pesme i spota koji postaje viralan. Ipak stvari se baš i ne odvijaju onako kako su to zamišljali. Glavna uloga igraju Jovan Jovanović i Tamara Milošević, a scenariju režiju potpisuje Branko Andrić.
I ovo je, čini mi se, prvi put da je neki film postavljen odmah i direktno na internet, gde ljudi već sada mogu da ga vide. Zbog čega su se studenti Fakulteta dramskih umetnosti, a i vi sa njima, odlučili baš na ovakav poduhvat?
Da, ovo baš i nije praksa, ali s obzirom da se kroz ovaj film bavimo našom generacijom, negde je bilo sasvim logično da influencer jedno vreme bude dostupan na internetu, jer je to prosto mesto na kome mladi provode najviše vremena.
A opet i kratkometražni filmovi ne nalaze često svoje mesto, gotovo nikada ne nalaze mesto u bioskopima, osim kad je reč o specijalizovanim festivalima.
Tako je, tako je. Zato smo i hteli da ovim filmom malo izađemo iz okvira prikazivanja studentskih filmova i da pored studentskih i festivalskih projekcija dođemo do šire publike. S obzirom da je film kratkometražni da ne može ići u bioskopsku distribuciju, odnosno ovo je bilo neko najbolje rešenje.
I za kraj, Jelena, na kojoj stranici možemo pronaći ovaj film i već ga sada posle ove emisije pogledati?
Da, film će biti dostupan online od 14. decembra na sajtu influencer.film.com, a zainteresovani mogu pogledati i trailer na YouTube-u, a mogu zapratiti i Instagram i Facebook stranice Influencer Film, jer u sredu nam izlazi muzički spot.
Hvala mnogo i mnogo uspeha.
Hvala vam puno. Hvala.
Prijetno.
Prijetno.
U muzeju Cepter predstavljena je monografija Gordane Stanišić, Marko Crnobrnja o velikim malim ljudima i malim velikim brigama, u čijem centru pažnje jesu roditeljstvo i deca u svakodnevnim situacijama. Ova monografija predstavlja objedinjene radove ovog skulptora, prilog pripremila Vanja Praizović.
Otac, umetnik i pedagog, često tako čujemo o Marku Crnobrnji. Ovaj diplomirani vajer objedinio je tri važne uloge u svom životu, duhovito obrađujući teme i situacije iz roditeljstva. Od 2003. godine pravi edukativne skulpture namenjene deci, te one istovremeno imaju estetsku i didaktičku funkciju. On likovnim sredstvima formuliše i prikazuje istinu o detinjstvu i roditeljstvu, održavajući balans između uloge oca i umetnika. Tragajući za pravim odgovorom na odrastanje, nastala su mnoga njegova dela. Svoje drvene skulpture izlaže na autorskim i grupnim izložbama u zemlji i svetu. Inspiraciju crpi iz svakodnevnog života roditelja, tvrdi umetnik Marko Crnobrnja.
Danas je sve lakše. U početku je bilo možda malo teško, jer ja nisam bio siguran da li sam ja otac, da li sam ja umetnik, da li sam ja pravljač novca, da li sam ja društveno biće ili šta već, ali na kraju kada se podvuče crta, došao sam ovde gde jesam, gde sam uspeo da na tri koloseka dođem u jedan. Istina je da ja pronalazim inspiraciju u svom detinjstvu, ali to su neke intimne stvari koje ja baš ne mogu toliko da pretočim, ali sami narativi koji se mogu videti u skulpturama su u stvari pretočeni iz onoga što sam doživljavao kao roditelj. Te malo su na ivici govore, malo rečima estetike, malo rečima likovnosti, malo rečima narativa, malo rečima edukacije. Tako da osjećam se da dok ih stvaram, da u stvari hodam na neki način ivicom noštrice kojom lako mogu da pređem ili da se posečem.
Nove serije skulptura Marka Crnobrnje referiraju upravo na različite situacije univerzalnog sadržaja kroz parafrazirane momente iz njegovog ličnog iskustva. Dete je i dalje šarmantni promoter umetnikovog diskursa, neiscrpni inicijator i protagonista svih nevinih i onih manje nevinih nestašluka, snalažljivi manipulator roditeljske ljubavi i briga, ali isto tako naivna žrtva pedagoških kazni i zabrana, naglašava autorka monografije Gordana Stanišić.
To su svi Markovi radovi, zato i nosi naziv monografija, svi Markovi radovi od 2013. godine do faktički pre dve godine kada smo mi zaokružili negde monografiju. Sada je izašao novi katalog povodom ove izložbe u muzeju Cepter, tako da tu su zastupljeni apsolutno svi radovi. Marko se potrudio da nabavi reprodukcije onih starih radova i onih prodatih, tako da mislim da se može naći u monografiji sve što je Marko radio.
Zahvaljujući Vujičić kolekciji, dela koje je Marko Crnobrnja stvarao možemo videti objedinjena pod jednim krovom. Uredno su složena u monografiju pod nazivom O velikim malim ljudima i malim velikim brigama autorke Gordane Stanišić.
U galeriji RTS-a održan je komemorativni iskup posvećen našem čuvanom kompozitoru Zoranu Hristiću, a tamo je bio kolega Aleksandar Drobac.
Maestro Bojan Suđić, šef dirigent Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije, istakao je da je Zoran Hristić bio jedan od najosobenijih likova muzičkog i političkog Beograda, pravi šmeker starog kova, onog koji se više ne proizvodi.
Lucidni buntovnik, bez foliranja i prenemaganja, nije robovao konvencijama. Bio je svoj, bio je original. Britak, oštruman, duhovit, a opet veoma topao i drag prijatelj, koji je umeo da pohvali iz srca, onako da zagreje dušu. Ne znam koliko puta sam dirigovao njegovu bojarku, a pre par godine komponovao i u plemenitoj misiji pomoći terminalno obolelim od raka, smo izveli njegovih pet beogradskih slika na Kolarcu. Svi smo se odmah i rado odazvali njegovom pozivu i inicijativi. Umeo je sa muzičarima i ljudima uopšte.
O svojoj saradnji sa Zoranom Hristićem govorio je i hrvatski baletski plesač, koreograf i pedagog Slavko Pervan.
Najljepša stvar koju je on po meni, za mene, uradio je i moj najbolji balet, Adam i Eva, po Crležinim dijelima. Prije 7 godina promocija, pisao je Jergović, možda sigurno znate tog pisa, Sarajlija, da je to najbolji Krleža koji je ikad vidio. Balet nije cijenio, nije poštovao, ali je balet počeo cijeniti i poštovati, jer je vidio jednu atmosferu i predstavu koja je bolja nego što je dramska predstava, i od tad je postao poklonik baleta. Znači i poklonik Zoranove muzike, jer je bio majstor da sačuva muzičke kvalitete i vrijednosti, da upotrijebi sve što mu treba i da stvori atmosferu koja je nužna za scenu, pa i za film i za sve ostalo kad sjedimo u publici i slušamo. Evo, on je bio svima podrška, ja sam s njim uradio 4-5 baleta.
Kompozitor Slobodan Marković.
On se vratio takozvanoj tonalnoj muzici i uglavnom lirskog sadržaja. Na mnogo njegovih projekata sam učestvovao i ono što mogu da kažem, da osim muzike koja ga je celoga opčinila i kojom se bavio celog svog života, njegova glavna ideja vodilja je bila veličanstvena, a to je bila sloboda. Izvinite. Sloboda u baš svakom pogledu, i političkom, i društvenom, i intelektualnom. Odisao je tom slobodom i nije se obazirao ni na kakve teškoće na koje je pritom nailazio, boreći se za slobodu. Za slobodu duha, za slobodu izražavanja, za slobodu misli. Mogu samo da kažem, otišao je u večnost, ali će jako dugo živeti u našim sećanjima.
Zoran Hristić dobitnik je i dve sterijne nagrade za scensku muziku u predstavi Koštana i opsada Crkve Svetog Spasa i dve zlatne arene 1967. za muziku u filmu Hasanaginica i 1969. za muziku u filmovima Vrane i Horoskop. Komponovao je muziku i za otvaranje olimpijskih igara u Sarajevu. Bio je umetnički direktor i selektor festivala Bemus i Mokranjčevi dani i glavni i odgovorni urednik muzičke redakcije RTS-a. Kao član žirija i ugledni umetnik mnogo je doprineo i afirmaciji sabora trubača u Guči.
Slušali ste kulturne krugove koje su za vas realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Predrag Vasić, Snežana Pajkić i Ana Vučković-Denčić, a posle vesti u Gutenbergovom odgovoru očekuje vas Saša Ćirić. Ostanite zato na našim talasima.